ክፍል ሁለት መደበኛ ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። በዛሬ ዝግጅታችን በመላ አገሪቱ በኦሮሞ አክራሪዎች እየተካሄደ ያለውን ሴራ በሚመለከት በኦሮምኛ ቋንቋ የቀረበውን ትንታኔ እናሰማለን። አንድ ለናቱ መጽሐፍ ተረካ በሐሙስ ዝግጅታችን ይቀጥላል።
የፈቶ ትከኛ መጣፈማ አፋን ሮሞቲን ዳምስ ተኮቀብና ኩንስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቡልችጅሩ ተኩማፊ ወለቡማ ኢትዮጵያ ጅፍ እንዳበኒ ካናፍስ ተኮታኔ ቀብሶቴን ጀቤስኔ ስነ ዲሞክራሲ ፊዙዳፍ ሀቀብሶኑ ከጀውለታ ሴናን ኡመተ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኦሮሙማን ጃላለ ከበጃ ከንቀቦ ወሊድረቴ ናቹን ነጋን ወሊንጅራቹን አዳ እኙማ ኦሮሞፊ ሐለ እትምቤክ ከመተው ኢሳ ጉቱ ሴና ኢሳ ተውን ከንደጎንጎሲሱ ሚቲ አተው መሌ ኢፖኒፊ አዳን ኩተምቱኒፊ አዳን ህርቱን ኦሮሞ ሴናፊ አዳ ኦሮሞኦ ከንታኒ ረቲ ኢቡዳን ኦሮሞ ኢሳን ኡመተን ቶኮ ፍደኒ እረቲ ደርቡት ኢቡት ጀረን ኡመኒ ኦሮሞ ኦ ከበጃ ከቀዳባ ለመጅዱ ቀዳበሜ ጅራ ቶኮ እኙማ ኡጋ ኦፊ ከበቺሴ ኡመተ ኢትዮጵያ መራን ወጪ ኦቦሉስማ ኢፊ ኦቦሉማን ወሎኒፊ ከበጃፊ ወለቡማን ጅራቱ ፊ ሄገሬ ኢትዮጵያ ፊ ኢትዮጵያ ሚጠክሱፍ አርሳ በርባችሱ መረ ከንከፍ ከፈሉፍ ከሙረቴ ፊ ኦሮሙማ ጢጶኒ ፊ አዳም በባፍቱን ኦሮሞኦ ከንከኔፍ ከንቆርአኑማ ሰብ ኦሮሞ ሰቦተ መራ ኦር አንስኔ ስነ ጭንቁርሳ ፊ ከንሂዩማኒ ፊ ሎሊ ፊ ጄቆምሲ ጉቱ ኢትዮጵያ ከሰቲ በበለሰኒ ነገኝ ንዶርከኒ በላቲ ህጁማ ኡመተ ኢትዮጵያ ፊ ኡመተ ሰቦተ ብራን ወሊ በበለሰኒ አንጎረ ፍሩፍ ከን ኩተተኒ ኑረቲ ፌ ኡዳፍ ከኒ ኦሊ ገጨራ ቀተው ኢሳቲ ኦሮሞን ቀብሶኒ ፊ አርሳን ሴና ቀብሶ ኢትዮጵያ ከሰቲ ከንከፈለ ወልቅጡማ ወለቡማ ከበጃ ምርከነሙማ ፊ ሴርቪ ፊ ሄርቪ ከመተ ኢትዮጵያ ከበጃ ፊ ኡልፊናን ከንቲን ተጃጅሉ ጋፈቴ መለ ጅበነ ሰበ አማራ ወጅንጅራቹሚቲ ጅበነ ሰበ ሲዳማ jibbanna saba Somalia, jibbanna saba Guraagee, jibbanna saba Tigree, jibbanna saba Afar, saba Gamo, jibbanna saba Benishangul wajjin jiraachu miti. Haa ta'u malee haala siyaasaa biyya keenya keessa deemu yoo hafuura fudhannee haara baafannee sirriin yoo gadi ilaalle kan qulqulluu mul'atu kan miidiyaa mootummaatiin dubbatamuu fi miidiyaa hawaasaatiin kan faca'u dhugaa lafa jiru wajjin kan wal faana'u ta'eeti argina. Mootummaan cehumsaa of hin baane qabatamaan ammoo kan cehumsaa osoo hin ta'in sirna oggaalee 27 ol uummata Itoophiyaa bitaa mirgaan okkaamsee fi cunqursee faashistummaadhaan irra ture san aangoorra tursiisuuf kan hojjetu akka ta'e kan nu agarsiisudha. Kun dhugaa dirree jirudha. Jibbannaan dharaan kan irratti propagaandaa farra jijjiirraa akka hin taane takka takkaan itti aansinee isiniif barsiisuuf yaala. Akeekkadha. Uummanni Itoophiyaa guutuu biyya keessatti kan dhiiga facaase, kan lubbuu harcaase, kan biyya itti godaane, kan biyya buqqa'ee beelaa fi dheebuun fi daaraan itti luqqa'e sirna amata 27 irra ture san ammallee tajaajiluuf osoo hin ta'in sirna haaraa, sirna dimokiraasii, sirna walqixxummaa, sirna ilmi namaa itti kabajamu san argee hafuura baafatee jiruu akka namaatitti jiraachuudhaaf. San immoo saniif miyyaan arganne. Arda maqaa Tigreerraa maqaa Oromootti jijjiiramaa ammoo hojiin isaanii sirnuma sardoorratti oofuudhaaf. Mee hojii isaanii tokko tokkoon haaraadhu. Tokkoffaa yeroo jiraattonni cinaaksan kumaatamaan kan lakkaawwaman jiruu jireenya isaanii booda dhiisanii qullaa isaanii humna liyyuu haayli baanamoon irra ari'amanii dirreerratti faca'an yeroo walwaatan yeroo dheeraaf gurra osoo hin kennin hamma mootummaan kun akka lagate rakkoonis hammaachaatii fi jabaachaa wayyaaniin shira isaa babal'isaadhaa Oromoo biyyarraa ari'oonii fi jibbanna uummata Somaaleetiif Oromoo jechuu sadarkaa ol'aanuutti uumuu isaatiin erga mirkaneesse booda Oromoo fi Somaaleen amma booda hin araaraman. Amma booda tokko ta'anii jiraachuu hin danda'an eega jedhee booda mirkaneesse booda daangaa babal'isuudhaan uummata Oromoo gursuun baabile gama bahaatiin Somaalee garbii Boorana jidduu sababii daangaatiin jalqabanii uummata Boorana'a horiinii fi qabeenyi isaa saamamee manni duraa gubatee buqqa'uuf kumaatamaan biyyoota ollaatti akka baqatu dhukkubaa fi beelaaf akka saaxilamu mootummaan naannoo Oromootii fi mootummaan federaalaa hafuura hin baafne. Kuni dhugaa miti. Miliyoonaan uummanni buqqee sun miliyoonaan qabeenyi isaa guyyaa takkatti qabee haqa qullaa dhaabbate sun ragaa ni baha. Kan Addis Ababaa keessatti bashannanaa jiru mootummaan kun akka haasawutiitti miti. Uummata dhugaa hadhaawaa ammaa irraa dhandhamuun jiru santuu beeka. Lammaffaa mootummaan Abdii Ileetii fi Wayyaaneen piroojektii lammaffaa jiraattota magaalan bulchaa saba Somaalee Dirree Dawaa alatti marri buqqaasuu manneen amantoota gubu maaliif kana gootan je'ee kan isaan gaafatu ajjeesu dhabamsiisu fidhatee darbu ture. Yeroo jiraattonni jijjiga'aa magaalan jijjiga'aa ari'amanii harka qullaa dirree irratti facaasu mootummaan federaalaa humna ittisa biyya'aa guyyaa sadii guutuu miidiyaa tokkollee osoo hafuura hin baasin sooshaal miidiyaan erga saaqileessan booda mootummaan federaalaa miidiyaa irratti bahee iftiinsa naafa'aa kashlabbii taate ta'ee takka kennee humna raayyaa ittisa biyyaa iddootti erge. Ammallee erga humni raayyaa ittisa biyyaa jijjiga seena booda ummanni jijjiga jiraattonni jijjiga ajjeefamaa tumamaa saamamaa tura. Ammallee ajjeechaanii fi godaansi sun jiraattota jijjigarraa hin dhaabanne ture. Mana amantoota keessatti kan galan kan isan jalatti baqatan baqattoonni gargaarsa tokko malee yeroo dheeraaf hiraar keessa turan. Mootummaan federaalaa yookiinis mootummaan cehumsaa ifin baanu kun baqattootaaf waan godhe tokkolleen hin jiru. Baqattoonni miliyoonaan ol ga'an beela fi dhukkubaaf saaxilamanii dirree irratti faca'aniitu argama. Ilaammaa kun dhugaama dhugaa miti. Jiraattonni sun adda dhumanii jira moo lubbuu jira? Cilaan isaanii dhumanii jiran cilaan isaanii dhuma jira lamalee. Ka du'anii ol ka jiraatanii gad. Osoo qabaatanii akka hin qabaatanii osoo namaa ta'anii akka namummaa dhabanii ammallee ni jira. Kun dhugaa miti uummanni sun haa dubbatu. Sadaffaa sirni gabrummaa fi cunqursa'aan shira karooraan bara 27 hojjechaa ture. Itti fufuudhaan jiraattota Boorana'aa waraana Liijuu Haayilii Abdii Ileetiin durfamu itti bobbaasee boombii manneen hoteelaatii fi hospitaalota irratti galbuudhaan lubbuu jiraattota baay'ee erga galaasee booda erga barbadeessee booda. Jiraattota 60,000 ol lakkaawwaman biyyoota ollaatitti harka qullaa isaanii baqachiisee ture. Baqattoonni kun hamma ammaatitti kaambii baqattoota biyya keenyaa keessa jira. Mootummaan dimokiraasii fi walabummaafan dhaabbadhe jee olalu eessa jira? Uummanni Itoophiyaa haasawa lallaba dhara oggaalee 27 dhagee hifatee jira. Maqaa Oromootiin dabballoota haaraya uummatee sirna dullacha jibbame ammallee nurratti fe'uudhaaf olii gadi fiiga malee jijjiiramni inni baanu tokkollee qabatamaan bakka mul'atu hin jiru. Uummata Sidaamaatii fi Gamoo jidduu jeeqomsa uumame lubbuun namaatii fi qabeenyi baay'een yeroo dhabamu yeroo barbadaa'u mootummaan federaalaatii fi kan naannawaa rifaatu gaddaa tokko malee uummataaf bakkatti argamuudhaan hin jajjabeessine. Kunis mootummaan kun eenyuuf akka dhaabbatee dhugaa nama arguu fedhuuf gahaadha. Shanaffaa shirri mootummaa wayyaani'aa saba tokko saba biraatiin wajji walitti naquudhaan addaan babaasuu qofatti kan dhaabbatu miti. Saba tokko keessattuu amantii fi lagaa bakka addaan babaasee walitti naquudhaan beekamaadha. Sabni Oromummaan tokko ta'ee akka hin dhaabbanne gamta addaatitti qootee walitti akka naqaa turee fi tokko ofitti aansee kan waraanuudhaan manni hin a ijoollee oromootiin akka guutamu godhuun isaa kan irraanfatamu miti. Shira ittiin beekame itti fufuudhaan jira Daawud ibsaatiin ogganamu asmaraarra hidhannoo hidhachiis qabachisee maqalee irratti hoggantoota TPLF simannaan oowwaan godhamee fi lubbii godha. Akeekkadha. Oromo bilisa baaftu Oromoodha jecha Oromoo meeqaatu hidhatti guuramee qaama dhabee naaffa'ee caccabee kan du'ee fi kan du'aa ol ta'ee ammaan ta'e lolloqqee jiru kan adda fira ta'e alaabaa OLF qabachiisanii simannaan oowwan godhamee fi booda alaabaa OLF qabachiisanii lixa Wallaggaatitti tibba Oromiyaatitti bobbaasanii jeequmsa uummata Oromoo jidduu kaasanii baankilee kudha jahaa ol zarafsiisanii zarafee akka zarafee fi qabeenya uummataa gubanii lubbuu jiraattota rakkoof saaxileessanii jiraattota kumoota baay'ee lakkaawwaman manaa fi qe'ee isaanii irraa harka qullaa'an lubbuu isaanii baasuudhaaf jiruu baqaaf saaxilamaniiti jiru. Gaa'a gamni kun achi qofarra hin dhaabbatu. Mootummaan federaalaatii fi naannawaa humna raayyaa ittisa biyyaa erguudhaan OLF wajji jirta. Dhagayaa OLF wajjin jirtan waan jawaan. Humnuma hayyudiree OLF obbo Daawud Ibsaa hoteela keessatti eenyu qallaba safaraaf. Hayyudiree OLF shanaatan, kudhan haatan, kudha shan haatan, jiddama haatan hoteela keessa kaayee qallaba eenyu safaraaf. As garagalee immoo lixa Wallaggaa keessatti fi kibbatti OLF wajji jirtan jedhanii uummata hidhaa fi rakkoo baay'ee irratti geggeessaa jira. Ammallee irra geggeessaatti jira. Mootummaan jijjiirraa of hin baanu kun asoosaa keessatti jiraattota saba Oromootii fi kan Amaaraa tokko tokkoon ari'amanii yookaan macaafame mootummaan tarkaanfii naafaa achitti tokko fudhachuu hin dandeenye. Maaliif kun qulqulluudha. Rakkoon asoosaa keessatti deemaa jiru eenyutu ogana? TPLF tu ogana? TBT mootummaan jiru TPLF qubaanu tuquu hin danda'u. Tuquu miti hamilees hin qabu. Malee mootummaan militarii on wataadar on kuma jahatamaa ol qabu kun kashlabbii ganda keessa deddeemaa namoota nagaan jiran kan jiruu dhorke kana dhabamsiisuun waan isa rakkisaa miti. Garuu maaltu dhugaadhaa mootummaan kun waan TPLF hoogganamaa jiruu fi eemaramaa jiru kun TPLF irratti waan akka illee oolu akka dandeenye fi ammoo TPLF ganda keessa deddeeme uummata keenya raasa'a, uummata keenya balaarra ogeessa'a, buqqaasa'a, godaansisa'a, zarafa'a, ajjeesa'a akka itti fufu dhugaa lafa jirudha. Mootummaan kun wayyaalee qubaanu tokko hin danda'u. Sunis kan agarsiisu qabatamaan uummata Itoophiyaa tokkummaa sirna tokkataa tokkummaa uummanni Itoophiyaa sirna fokkootaa, sirna saamisaa, sirna cunqursaa wayyaan irratti jaarratee diiganii sirna faashistii wayyaanee akka cufuuf dandeessisuuf akka ta'ee mirkaneessa. Mootummaan kun hooggantoota TPLF Asee Masfin qabee Abbaay Tsahaayee, Siyyuu Masfin, Sibaat Naggaa, Gitaachoo Asaffaa kan fakkaatan badii TPLF hojjateef kan mata dureetitti gaafatamaa ta'an maqaan isaanii iyyaamamu. Isaantu hoogganaa kenna gubbarraa. Dharaan ammoo Gitaachoo Asaffaa ni barbaadu jedhaniiti sobaan lallaban. Kijiba. Ijibbaatu takka uumuwan. Jahaffaa wayyaaneen uummata raajaa uummata walqaayu humna waraanaa naannawaa bobbaaftee fixxu mootummaan hafuura hin baafne. Yeroo mootummaan naannawaa Tigraay uummata amantii ajjaan kabajaa amantii isaanii bahan taabota qabatanii mana bita kiristaana bahan uummata taabota bobbahe waggaa qilliisiin fixu. Mootummaan naannawaa Amaaraatii fi mootummaan federaalaa tarkaanfee afaaniin achitti dabre isaanii jarreen yakka kan hojjetan heeraaf dhaleessu niyyaa'uun qaban. Amma maatiitu hin jaallatu. Hin dubbataniis. Isaanii fudhatan hin argamu. Kunis kan agarsiisu mootummaan kun afaaniin nu soba malee tokkummaa uummataa diiguuf kan bobba'e malee dhuga'aan jijjiira fiduuf kan dhaabbate miti. Torbaffaa wayyaaneen tokkummaa uummataa diiguun hojii boruuf kan tursiisu akka hin taane seenaan wayyaanee guutuun karagaa bahudha. Kanaafis uummata qimaanta qubaan lakkaawwaman hidhachiisee humna agaaziitiin gargaaruudhaan qotee bultoota Gondar manaa fi qabeenya isaanii gubuudhaan fi zarafuudhaan jiraattota 1,800 ol gaayaan qe'ee isaaniitirraa buqqa'anii baqaaf akka saaxilaman godheeti jira. Mootummaan naannawaatis afaanii achitti kan dabre tarkaanfiin tokko illee TPLF irratti kan fudhate hin jiru. 8ffaa daangaan Eertiraatii fi Itoophiyaa jidduu murtii tokko malee bara dheeraaf qadaadamee kan tureef sababiin mootummaan kun mootummaan mallas baadimmee Eertiraa kennuu fedhuu dhabee osoo hin ta'in uummanni Itoophiyaa lubbuu ilmaan isaa 100,000 waan irratti dhabnee fi waan sodaateef ture. Amma immoo mootummaan Ameerikaa, Kaataarii fi Saawudiin godhe jedhanii qajeelfama Ameerikaatiin kennameen waan isa ajajaniif mana marii bakka butoota uummata Itoophiyaa kan maqaa kunillee osoo quba hin qabaatin daangaan buqqa'ee mootummaan Eertiraatii fi muummichi ministeroota Shankoolyee Asmaraa fi Shaggar irratti isaanii sirban kan daawwatuuf dirqamneeti jira. Kunis kan agarsiisu hammam mootummaan kun tuffii uummataaf akka qabuu fi ammallee TPLF'n akka eemaramuu fi hooggansiinis achirraa akka kennamuuf qulqulluudhaan agarsiisa. 9ffaa gaafiin uummata Itoophiyaa gaafii dimokiraasii, gaafii kabajaa mirga dhala ilma namaa akka dhugoomfamu, gaafii eegma fayyaa guutuu biyyoolessaa keessatti akka kabajamu, gaafii barnootaa sadarkaa biyyoolessaa akka babal'atu, gafi wal kutumman amanti'i akka kabajamufi motumman harka isa'a man amanti kesa akka basu. Gafi seri bijolesa akka jijjiram. Male magallan Ethiopia Ridawa Addis Ababa Jijjiga Nazareth or Adama or Lakant or Bharta or Jesse Magale Sabafi Sablamota Tin Hak Odamtu Kajo in Turi Danga Ugada Motuma Wajani Wuja Angu Kabatiran Kase Hamma Matiti Ethiopia Abam Sisuf Hal kanifi guya oso hafura imbafasi akka hujjatur tre kan kadamu miti. Khanas hujjir olchuf Addis Ababa finfinne jetchad an important bogafe sosoheti tre. Magala dredoatis fe ijira tote dredoa acchiti wogokins alat Afurtama, afurtama, titam, jachalan, addan kompode, jekom se ummati jittu umudan, hujjacha akkatwe, ammas ittifufeja. Tirato te dredoa akka, ija jinatin akka wallala. Kode, command posti jalati oljetija. Dijigas akkasu. Kunis karora wajanin kupewu kupawifi hujirati akka olu kamurtefa meda. Arga. Magala dredoa afurtama afurtama jiddama laada jahun addan kokodun. Hava harka afurtama sabni harka afurtama kabulle. Faidan sabatani ni eggama jechulami. Faidan harka jiddama kabusele, faidan achikesa magala sankesati samnusun nikabalamiti. Kuni, ummata adkabaka ummata addan babasani, orala ummata jidduti akka umamufi, jekomsi akka umamufi, kaskabin akka jirani godani, isan, Angora turu wad sandan desi sufi. Mali chiratoni tridora erka afurtama afurtama di damaj anio addan koko dan boda me buan isan argatan tokkole gojirati azahabasan. Me magalan tridora hala ishin amata shantam dura jitura artante san itim mila gomti ka itim baredi ka itim kanan chalti. Banasan dredoan tana turte, bananam mo tana. Nejani waan isan namaaf mulisan faqulli asina aga gabbaan. Ega wajani sirna kabate, ega wajani motumma kabate bodati. Ega biye tiyanya sabafi gudinan addan babafi. Ummatu buju jalkabeti, me sabonni. Addan babal sab amara sab guraje addan babate kokode mejirjuru ummata sabota sani esojir umman daranu qabsorra bobay daranu sirna kan abam sirna ju lubbu tigabbar daranu du'a kutate kay daranu umman bije ise bakati ye qutumin garba araba kesat askaruma araba kesat bossi Lenchi garba khaysati kan abamayo en libya khaysati kakumi en bahara madrak mediterranyani khaysati kakumi en biyota ondale kenya biyota tanzania biyota south africa khaysati kalubun gomman ibidan tukubatibi en Lojun, Oromo, Oromo, Bite, Amari, Amara, Bite, Guradium, Guradia, Bite, sidama sidama bikke dan sila fajja akawa gane su fajjan guddini argani ma ummani kun hunti bobba ma ummani bobba kadir ma ummani kunti bun sitati gura kuni sabni tokko sababiratin jijjira meidan jirun takallin in wajjomtu rakkon sirna rakkon sirna male saba tokkootu qabatee fi saba biraati yoo jijjiirree dimokiraasiin jedhutti jechuudhaa miti. Sirna madda cunqursa'aa, sirna madda gabrummaa'aa, sirna madda addaan fofooyinsa'aa, sirna madda jeequmsa'aa, sirna madda gubboo fi heera dhabina kana dhabamsiifne sirna dimokiraasiitiin sirna wal'aantummaan uummataa itti mirgaa'atitti sirni uummanni Itoophiyaa jiruu isaanii haala diinagdeetiin haala dimokiraasiitiin seeraa fi heera fi seerri inni itti buluuf fedhu keessatti hirmaata fudhate kan inni kanaan na ta'a jee sirna inni dhaabbeen itti eemaramu san yoo dhaabe malee sirna nama tokkootu kanaan bultajee irratti firdii godhe sirna inni hin jaalanne sirna jiruu hiyyummaa keessa isan baase sirna gabrummaa irratti jabeessa'aa babal'isaa deemu kana hin fedhu san ka'ee loluu qaba san dhugaa ofii argatu fedhe ummanni Itoophiyaa tokko ta'e harka wal qabatee sanyiin sabaan amantiin addaan osoo of oliin qooddatin akka nama tokkotti dhaabbatee mirga ilma namaatiif yoo lolee akka lamaatitti addunyaa kanarratti jiraachuu ni danda'a. Mootummaan kun biyyas gurguree dhaloota fuulduraatiifis hiyyummaa fi beela fi jeequmsa biyya dhaboo godhee dhumarratti boolla siree isaa keessatti ni seera. Garuu badii baay'ee uummata dhaloota amma jiruu fi dhaloota hegaleetiif dhiisee deemuu ni danda'a. Yoo nuti gizee dammaqnee tokko taanee hin sobamu hin oofamu aktivistii baananii hattuu fi fitillayyoo fi kaadrilee hoggaa biyya Amaaraa dheedhe. Waan akka ka dubbattu biyya hoggaa tokko biyya Affaar hoggaa dheedhii waan akka ka dubbattu biyya Oromoo keessatti hoggaa deemtee waan akka ka dubbattu biyya Somaalee keessatti hoggaa deemtee waan akka ka dubbattu biyya magaalaa Addis Ababaa keessatti hoggaa dhuftee waan akka ka dubbattu ka dhaabbila hin qabne kanaan oofamuun saphina yoo kana beenyee gahee deemias kijiba yoo jechuun baanne nutu. Gaxaani malee kittiillayyoon IPRDF maqaa jijjiirtee as dhuftu tanaan sobamuu hin qabu. Dhugaan mootummaan ummata Itoophiyaa keessaa bahuu qabdi. Ummanni Itoophiyaa mootummaa ifii dhaabbachuu qaba. Yoo mootummaan kun dhugaa fi jijjiiramaaf hin deema yoo jiraate. Ummata Itoophiyaa mara ka hirmaachise mootummaa ceehumsa hatattamatti dhaabuu san yoo godhuu danda'e dhugaadhaan galata ummata Itoophiyaa irraas argachuu danda'a. Malee sirna IBRDF sirna wayyaane nurru itti fufsiisuudhaaf umrii dheeressuudhaaf. Odii gadi deemanii uummata keenya lola jeequmsa keessa saba nagaan qotatee kan jiraatu jeequmsa keessa naqanii manaa fi qeerraa godaansisanii beela fi dhukkubaa saaxilanii as garagalanii magaalaan Finfinneen handhura keenya. Magaalaan Dirree Dhawaa handhura keenya. Kuni dogongorsisa dhaara. Dantaan qabala Finfinneen Addis Ababaa taateefuu oor Finfinnee taatee dhugaa akka uummanni tokko hin taane hin qabsooyinii dogongorsiisuudhaaf malee faida takka qirro jiru addis abaal finfinnee yoota jiru waan argamu jiru takka kaadriileen gabbaloottiin yoo addaan qoqqoodattee jabaattee waan addaan foofootee ummata ittiin fixu yoo tolfatte malee ummanni takka illee waan argatu hin jiru. Kana ummanni Itoophiyaa beekee ummanni Oromoo keessattuu ammaan tana aanaatu aangoo qabate jedhanii isaanii ammaan tana Oromoon aangoo qabate jechaan dhaara. Oromoon yeroon isiin aangoo irra filatte yeroon tokkollee hin jiru. Zabana Minilik aangoo irra turan, zabana Haayile Sillaasee aangoo irra turan, zabana Garjii aangoo irra turan, zabana Wayyaanee aangoo irra turan. Kaffee haala'u. Tigreen zabana Minilik aangoo irra turte, Tigreen zabana Haayile Sillaasee aangoo irra turte, Tigreen zabana Garjii aangoo irra turte, amma isheen aangoo oliif qabatte ummata Itoophiyaatiif faayidaan isheen fidde hin jiru. Ummanni Itoophiyaa faayidaan waan hin eegamneef mootummaa harkatti hin galfanneef. Mootummaa ofii waan hin dhaabneef. Dimookiraasii ofii waan lafarra hin keenyeef. Seera ittiin bulu ofiif waan hin tumanneef. Seera isaan tumanii kennaniif saniin bulcha. Kanaan hin bulu yoo jee hidha darba ni jeessa ni godaansisa ni buqqaanii beelaan jeessa. Garba keessa seenaa akka dhumu godhan. Araba biyya arabaa keessatti akka gabee akka gabummaan dhumu godhan. Garba keessa baara keessa seenaa akka dhumu godhan. Olla biyyoolee biyyoolee ollaalee keessa akka hin jiraan keessa godhan. Keeniyaa irraa meeqaatamtuu ajjeefame. Sudaan irraa meeqaatamtuu as godhu. Raaf godhamanii dippoortii godhanii ajjeessan. Misoosota haphaa, misoosota OLF jennee. Kamiyyuu hataaf yoo ati jiruu isaanii mormite yoo maali kan jettee gaafatte hidhan dabarata. Warra kee maatilee kee ka ajjeessan. Kana ammaan tana Oromoon aangoo qabate. Ummanni Oromoo ammallee gabrummaa gabraa gacha. Kittillayyoon takka takka dirree baatee waan isin lallabdee Oromoon bilisa ba'ee miti. Kanaaf ummanni Oromoo sobamuu qabu akka gowwaatitti baalageen gamaa gamana dhuftee ummata jeeyina, ummata arjo'oo, ummata safuu qabu. Kan baalageenii fi emara dhabduun iddoo irratti gulufu hin qabdu. Laala magaalaa Harar dabbaloota TPLF fi ashkaroota ihaadagiitiin bishaan dhugaatii maqaa qeerroo miti barsoo kaadiree agaazii qeerroon Oromoo maqaa fokkata akkanaa kan hin fudhattu qeerroon Oromoo maqaa fokkata akkanaa uummata bishaanii fixuuf. Fadhiiga Oromoo keessa hin jirre hin gootu. Qeerroo uummata fixan muummichi ministeerota waggaa kun hundi ta'u Awurooppaa keessatti bashannanaa ture. Biyyi uummanni mata dureen yookiin hooggantoonni biyyoota Awurooppaatii fi biyya Ameerikaatii fi Kaanadaa yoo roobni galaanni dhufee uummata isaanii xiqqisoo balaan irra gahe labsanii biyya guutuu labsa biyya guutuu emergency jedhanii labsanii iddoo balaan sun gahetti argamanii uummataa wajjin gargaarsa uummata gaaga'ame saniif hira'a televizyiinii fi miidiyaadhaan dabalata. Uummanni akka gargaarsa kennu gochuudhaan. Rakkoo isaanii mootummaa irraa qabee hanga jalatetti walitti tokko ta'anii dhaabbatanii rakkoo uummata isaanii addaan qoodate. Kuni footoogiraafii zuuraa ka'aa waldorgommii zuuraadhaa akka namni ergeen kanaas egaa nuti waan jennu mootummaan kun dhuga'aan. Uummata Itoophiyaatiif dimokiraasii Itoophiyaatiif jiru dhugaan uummanni Itoophiyaa jiru inni jiraachuu hin qabne waan inni jiraatuuf dirqameef sirna fokkata'aa, sirna cunqursa'aa, sirna gabroonfata'aa waan ta'eef uummanni keenya kanaa ol jiraachuu qaba. Uummanni keenya uummata addunyaa gadi jiraachuu hin qabu ta'ee laala ta'ee guba ta'ee aaree jijjiirraas kakkutate silaa ta'ee hoggaa uummanni keenya miliyoona 3 ol manarraa gaaga'amee hoggaa beelaan dhumu inni bashannana magaalaa guddeessa deddeemaa hin godhu ture. Kanaaf yoo ijoollee Itoophiyaa yoo dhugaan mirga ilma namaatiif hin dhaabbatte hiraan ilma namaa nan raffisu, hiraan uummata keenyaa nan raffisu, imimmaan uummata keenyaa nan raffisu yoo ka jennu taate oolu sobaanii fi aadaanii fi amantiinii fi lagaanii fi gandaan osoo addaan hin qoqqoodame uummata Itoophiyaatiif guutuu biyyaa irratti sadarkaa jechi tokko isaan ilaabbannee gammachuu uummata keenyaatiif wareegamu jechaa isin gaafatu. Uummanni Oromoon bal'aan Finfinnee bor ka Oromooti jedhamtullee uummanni Oromoo faayidaan argatu tokkollee hin jiru. Ardhe Finfinneen Addis Ababaa jedhamteef uummanni bal'aa Amaaraaf waan kennite tokkollee hin jiru. Dabbaloonni mootummaa aangoo qabatee marti sirni cunqursaa akka itti fufu danda'u akka mindaatitti yoo kennameef malee maqaa Oromootiin Oromoon qubaa lakkaawwaman, itti ni durooman, itti ni muudaman, itti ni tijaaran. Miliyoonni Oromoo faayidaa tokkollee hin argatu. Miliyoonni Oromoo haa ta'an guutuun uummata Itoophiyaa kan ittiin faayidaffate yoo sirna cunqursaa dhabamsiisee sirna dimokiraasii uummate qofa ta'uu isaa seenaan uummata addunyaa nu barsiisa. Kanaaf tokkummaa qabsoynee, tokkummaa dhaabbannee sirna fokkataa haa dhabamsiifnu. Itoophiyaan zalaalamiif haa jiraattu. Uummanni Itoophiyaa ni bu'a. Galatooma.
Mamadaa Abbaa Gadaa ይሄኛው ምንባብ እጅግ በተለመደው የወል ቤት በመንለው ስንኝ የተቋጠረ ስነግጥም ነው። ከእንግሊዝኛው ስነግጥም በቀር ሌሎች ሁሉ ምሁራን የጸጋዬ ቤት ብለው በደስም በሰየሙት ስንኝ ነው የተቋጠሩት። ልዩነቱ ባጭሩ የወል ቤት ስንኝ ባለ 6 ምት የጸጋዬ ቤት ስንኝ ባለ 8 ቤት ምት መሆናቸው ብቻ ነው። ለምሳሌ ተ አጫምና ቅዳሜ በክረምት ወራት ከበደ ሚካኤል ነው የወል ቤት። አየኋት ጨቋን በሌሊት ንጋት ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው ወልቤት። ሳማት ሳማት አለኝ እቀፍ እቀፋት መንግስቱ ለማ ነው ወልቤት። ተ ሲነሳ ሲሮጥ ሲደፋ ሲያጋድል ሲያባዛ ሚዛን የሰው ያራዊት ያዋፍ ውስብስብ ነገደ ጉንዳን ጸጋዬ ቤት ነው 9 8 ይዋሽ። በነገራችን ላይ ወል የምንለው ቃል እጅግ ጥንታዊ የኩሽ ጥቁር ግብጽ አይሮግሊፊክ ቃል ነው። ወል ወሌ ወል የህብር አመልካች ናቸው። የአንድነት ወይም የዩኒቲ የጋሪዮሽ ወይም የህብረት እንደማለት ነው። ወል የወል ቤትን ስንኝ ሰርገኛውም ሆነ የለክሶ ሙሾ ደርዳሪው ትረት ነጋሪውም ሆነ አዝማሪው አራሹ ገበሬም ሆነ ጦረኛው ወታደር ረኛውም ሆነ ደብተራው ሁሉም ከሊቅ እስከ ደቂቅ በጋሪዮሽ በህብረት ባንድነት ስለሚጠቀሙበት ይሆናል የወል ቤት የተባለው። ወሎ ወይም ወሎ ስንል አንድነት ወይም ዩናይትድ ማለታችን ነው። ወለጋ ወይም ወልአጋ ታላቅ ዩኒቲ ማለት ነው። ለዚሁም ወልቂጤ ወልይሶ ወልወል ወላይታ የእውነት አንድነት ወልማራ ወልንቂቲ ወልዲያ ሌሎችም እንደዚሁ። ለዚህ ግጥም መረጋልማ አባጋዳን ሰውየውን በ1964 ዓመተ ምህረት ደቡብ ቦረና ድሬ ሊበን ሄጄ ነው ያገኘሁት። እቺንም ስነግጥም የጫርኩት እዚያው ነው። ባጋጫሚ ካገኘኋቸው ተላላክ ሰዎች ውስጥ ባንደበተ ርቱዕነቱ ያስደነቀኝ ሰው ነው መረጋልማ። በእምነቱ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ አባገዳነን ብሎ ነው የሚያምን። ህይወቱም በገዳ ስርዓትና ህገጋት ብቻ የታጠረና የተወሰነ ነው ነበር ልበል መሰለኝ ሆነ አልፏል። ገዳ ኢልማ ጋልማ አባገዳ በኦሪት ሆነ በሐዲስ ኪዳን በቅዱስ ቁርአን ሆነ በማርክሲዝም ወይም የባዕት ናቸው ከውጪ መጡ መጤ ሃይማኖቶች ናቸው ብሎ በሚያምናቸው ነባርና ዘመናዊ ስርዓቶች ሁሉ አያምንም። ገዳ ስርወቃሉ ካ አዳ ነው። ካ እግዚአብሔር፣ አዳ ስርዓት ነው፣ ሃይማኖት ነው፣ ህግ ነው፣ ባህል ነው። ልክ እንዶሪት ህግ የእግዚአብሔር ስጦታ የካ መመሪያ ነው። ካዳ ኢልማጋልማ አባጋዳ ሩቱ ጀማ ብፁ ጀማ ለካ አንተ ነህ አባጋዳ ኢልማጋልማ ያዳ ኦሮሞ ሻማ ዋቃጋዲኒ ነማ ኦሊኒ ሱማ አከሱማ የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሉጋ አባ ሰርዳ አባ ገዳ አባ ፈርድ ነበልባሉ እምቅድመ ኦሪት ባህሉ ያይ ቢያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካንተነ ሰአት አርካ ኦግ ገዳ ያድባሩ አርካ ያዴ እናቴ ያዴ ሴቴ ያዴ አቴቴ ያዴ እቴቴ ያቴ ሆራ የኩሽ ነዶ አባ አቦኩ አከሚዶ ባናቲ ፀሐይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ የካም እድ እዶ ምድር ተነባቢ 10 ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ በራ አባ ካሮ አባ ካራ የጅቡቲም ጀባ ጂሾ የማቅዲሾም ማቅዲሾ የነሙተሳ ካምባልጣ እንደባቡ ካምፓላ ማነ ደላ አከማንደላ ማቀደለ አከማቀደለ የፉላኒ ካኖ ደላ የምትሰኝ የምታሰኝ የጎና ቤት አባ ወራ የላሊ ቤት ላሊ በራ የከረዩ አባ ከራ በጎፈሬ ስሪት ላባ አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ተቀዳሚ የአዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እል እሰይ የምታሰኝ የምትተኝ አዱ አዱኛ አባ ቢሌ ያካኪሌ ያአባ ቢሌ ለካንተነ ጋዳ ጋዳም ያለም ሰላም ጋዳ ቢሊሱማ ሳቃ ፈካ ጉራቻ አከዋቃ የጻህፍት አምላኩ አንኒ ያለበሰህ ድርብ ካንኒ የጥቁር ፈርዖን ልሳን ያደ አዳ ጻሃይ ኢብራሂም ያአዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ጋዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊ ስቃል ያሰርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ይጸዳል ዮሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካንተነ አጋኡጋ ጂጋሉጋ ያኢቢያ ባቃሉ የማይቀረበስ ቃሉ ሩቱ ጀማ የተባልከው አጋሱማ እንደ አክሱማ ያደ ኦሮሞ ሻማ አባ ጋዳ ኢልማጋልማ ለካንተነ ታስራ 964 ድሬ ሊባል ወዲ ጋለ
Oh, who should be loved? Afrika'yı hadir ettin.